Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Riznica znanja. U današnjoj emisiji saznaćemo šta je teleskop i čemu služi. Na početku ćemo reći da je prvi prototip modernog teleskopa napravljen u Holandiji 1608. godine. Njega je izumio Hans Lippershey. Doznaćemo i koja je tajna ljutih papričica, te zašto ih ljudi često jedu, iako izazivaju osjećaje vatrene vreline, znojenje i potrebu da dišemo na usta. Govorit ćemo i o plemenitim životinjama, konjima. Predstavit ćemo lipicance koje odlikuje plemenitost, inteligencija i izdržljivost. Upravo zbog tih kvaliteta koriste se puno u visokim dresurnim školama jahanja, te u dresurnom i zaprežnom sportu. U Republici Srpskoj jedina ergela ove vrste konja nalazi se u Vučjaku kod Prnjavora. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju.
Znanja.
Pođimo redom. Teleskopi se koriste za posmatranje udaljenih objekata. Prvi prototip modernog teleskopa napravljen je u Holandiji 1608. godine, a izumio ga je Hans Lippershey. Godinu dana kasnije Italijan Galileo Galilei razvio je prvi refrakcijski astronomski teleskop koji je omogućio posmatranje nebeskih objekata. Zahvaljujući ovom instrumentu, ovaj italijanski naučnik otkrio je Mliječnu stazu, 4 Jupiterova mjeseca, te proučavao aspekte Venere i Marsa. Mnogi ljudi vjeruju da je glavna funkcija teleskopa učiniti objekte većim kroz niz povećala. Zapravo, glavna funkcija instrumenta je prikupiti svjetlost koju reflektuje predmet i rekonstruisati je u sliku. Sada ćemo riječ prepustiti stručnjaku, profesorki fizike Andreani Kovačević-Ćurić.
Teleskopi su detektori zračenja. Njihova svrha je da sakupe što više emitovane energije preko elektromagnetnog spektra sa posmatranih nebeskih objekata i da imaju što bolju razvojnu moć. Jednostavnije rečeno, služe da približe udaljene objekte da bismo ih mogli što bolje i što detaljnije istražiti. Međutim, odakle potiče teleskop? Koga je prvi napravio? Kako je uopšte došlo do ideje posmatranja? Pronalazak teleskopa odigrao je važnu ulogu u unapređenju našeg razumijevanja, pogotovo razumijevanja zemljinog položaja u kosmosu. Iako postoje dokazi da su principi teleskopa bili poznati u kasnom 16. vijeku, prvi teleskopi su stvoreni u Holandiji 1608. Proizvođači naočara Hans Lippershey i Zacharias Janssen Jakob Metius su nezavisno kreirali teleskope. Teleskop je proizišao iz tradicije zanatskih i tehničkih inovacija oko naočara i razvoja optike. Rani teleskopi su prvenstveno korišteni za vršenje posmatranja vezanih za zemlju, kao što su geodetska istraživanja i vojne taktike. Galileo Galilei bio je dio male grupe astronoma koji su okrenuli teleskop ka nebu. Nakon što je čuo za dansko perspektivno staklo, 1609. godine Galilei je konstruisao sopstveni teleskop i usmjerio ga ka nebu. Iz tog razloga je godina 2009. proglašena Međunarodnom godinom astronomije. Nakon svog početnog uspjeha, Galilei se fokusirao na usavršavanje instrumenta. Početni teleskop koji je stvorio uvećavao je tako da objekti izgledaju 3 puta veći nego kad se gledaju golim okom. Međutim, on je taj teleskop još više poboljšao pa je dobio i uvećanja i do 30 puta. Ubrzo nakon svojih prvih posmatranja neba, Galilei je počeo da skicira svoja zapažanja, te iz svojih skica na osnovu sjenčenja pravio procjene visine i dubine terena na mjesecu. Samim tim je zaključio da mjesec nije idealno sferno tijelo kako se do tada mislilo, da u stvari na mjesecu postoje udubljenja, postoje planine, ravnice, krateri itd. Otkrio je da Jupiter ima sopstvene mjesece, otkrio je da Sunce rotira. Naravno, nije Galileo jedini naučnik tog vremena koji je posmatrao objekte sunčevog sistema. Priča o Galileu i teleskopu je moćan primjer uloge koju ima razvoj tehnologije i koja time omogućava napredak u naučnim saznanjima. Uz to, teleskop nije jedina tehnologija koju je Galileo koristio. On je vješto koristio štampariju, grafički dizajn u svojim knjigama. Na taj način bi predstavljao svoja istraživanja naučne zajednici tog vremena. Ovo nije priča o usamljenom mislioci koji teoretizira i sklapa novi model kosmosa. Naprotiv, niz pojedinaca je početkom 17. vijeka uzelo novostvorene teleskope i usmjerilo ih ka noćnom nebu. Međutim, za razliku od drugih posmatrača, Galilei je brzo objavio svoje otkriće. U nekim slučajevima Galilei je lakše shvatio značaj i važnost svojih zapažanja nego njegovi savremenici. Upravo ovo razumijevanje, predviđanje i objavljivanje učinili su da Galileve ideje izdrže test vremena. Kroz vijekove teleskop se usavršavao. Na njegovom unapređenju su radila mnoga poznata imena iz naučne zajednice koja ćemo pominjati tokom ove i narednih emisija. Moram napomenuti da su u prošlosti sve države imale svoje nacionalne observatorije u kojima su se nalazili veliki teleskopi na kojima su radili astronomi. Čak i neke imućnije porodice su imale veće teleskope. Međutim, stvari su se promijenile. Posmatračka astronomija je skupa. Da biste gledali dalje, vidjeli bolje, razumjeli i mogli da dobijate sve detaljnija i preciznija otkrića, trebali ste naravno da prevaziđete i određene poteškoće. Naša planeta ima 2 prozora za pogled u svemir. Jedan pokriva optički dio, u koji ulazi bliska UV oblast, vidljiva i infracrvena oblast, a drugi dio pokriva radio oblast. Sve ostalo blokira atmosferski omotač naše planete, koji nas ujedno i na taj način štiti. Samim tim se pokazalo efikasnim da se teleskopi lansiraju u svemir i da se grade veliki optički teleskopi, zatim da se grade interferometri. O njima ćemo nešto više u narednoj emisiji. A to sve zahtijeva velika ulaganja. Jedna država ne može sve da isfinansira. Međutim, države se udružuju i prave se sve veći teleskopi, lansiraju se u orbitu, podaci su dostupni naučnoj zajednici. Danas posmatračku astronomiju dijelimo na visokoenergijsku, obuhvata gamma i X domen, zatim optičku, obuhvata od ultraljubičastog do infracrvenog zračenja i radioastronomiju koja obuhvata mikro i milimetarsko zračenje. Teleskope možemo da podijelimo u zavisnosti od intervala zračenja koje skuplja. Pa imamo radio, mikrotalasne, optičke, UV, X i gamma teleskope. Što smo čuli na samom početku, prvi teleskop je bio optički. Sastojao se od sistema sočiva. Međutim, 1668. Isaac Newton je umjesto sočiva koristio ogledalo. Iz tog razloga se optički teleskopi dijele na refraktore, za objektiv koriste sočivo, i reflektore, za objektiv koriste ogledalo. Reflektorski teleskopi imaju prednost u procesu izgradnje nad refraktorskim. Tačnije, jednostavnije je izbrusiti ogledalo, izlito ogledalo, nego napraviti savršeno veliko sočivo. Jer kroz sočivo svjetlost treba da se prelama i treba da se izbjegnu različite optičke, da kažemo, deformacije koje dovode do nepravilnosti lika objekta kojeg posmatramo. U profesionalnoj astronomiji se koriste reflektorski teleskopi, to najčešće Cassegrenova šema. To je jedan od načina usmjeravanja svjetlosti do detektora. Cassegren je 1672. opisao dizajn reflektora sa malim konveksnim sekundarnim ogledalom koji bi služio za usmjeravanje svjetlosti kroz centralnu rupu ka glavnom ogledalu. Moram napomenuti da je napravljen veći broj optičkih teleskopa sa staklenim ogledalima, ali izlivenim iz jednog komada, počevši od ranih 1900-ih. Znači, jedan od poznatijih teleskopa je vrlo često na engleskom govornom području kaže 100-inčni. Mi naravno koristimo međunarodni sistem jedinica, pa ćemo reći 2,5-metarski, koji je smješten na Mount Wilson. U stvari, taj teleskop je interesantan jer ga je koristio Edwin Hubble i sa njim završio veliku debatu gdje je ustanovljeno da naša galaksija nije jedina, već u stvari da se mi nalazimo u mnoštvu galaksija. Također, moram napomenuti da su ti teleskopi reflektorski gdje su korištena ogledala izlivena od jednog komada vrlo, vrlo zahtjevni i nepraktični za pravljenje. Danas se uglavnom prave takvi reflektorski teleskopi koji koriste sisteme ogledala, tačnije veći broj malih ogledala pomoću kojih se dobija jedno veliko. Teleskopi klase 4 metra izgrađeni su na superiornim lokacijama, na većoj nadmorskoj visini, uključujući Havaje i Čileansku pustinju u eri od 75. do 85. Razvoj kompjuterski kontrolisanog alt-azimutnog nosača 70. i aktivne optike 80. omogućuje je novu generaciju još većih teleskopa. Najveći pokretni optički teleskop napravljen do danas je Grande Canne. Gran Telescopio de Canarias. Prečnik objektiva je 10,4 metra i postavljen je na Sjevernoevropskoj observatoriji na Kanarskim ostrvima. Jedan od poznatih 10-metarskih teleskopa predstavlja i Keck teleskop. To su u stvari dva uparena 10-metarska teleskopa na planini Mauna Kea na Havajima. Zatim moram pomenuti Subaru, japanski 8,2-metarski teleskop. U toku je gradnja evropskog izuzetno velikog teleskopa ELT koji bi trebao da bude završen do 2024. godine. Pripadaće klasi 40-metarskih teleskopa jer dimenzija ogledala teleskopa će biti 39,3 metra. U narednim emisijama pričamo o radioteleskopima i teleskopima koji se nalaze van zemljine atmosfere, kao što su Hubble, James Webb i drugi. Hvala na pažnji.
Riznica znanja.
Začini su dio čovjekove ishrane milenijumima. A čili papričice porijeklom iz središnjeg Meksika važan su sastojak na trpezama širom svijeta. Iako izazivaju osjećaj vatrene vreline, znojenje i potrebu da dišemo na usta, ljudi ih često konzumiraju. Zašto? Evo detalja. Ljutina i oporost čili papričice proizvod su DNK, toplog i vlažnog okruženja u kojem se uzgaja i stepena zrelosti. DNK može da se izmijeni ukrštanjem vrsta i odabirom plodova koji imaju željene osobenosti. Iako je čovjek naučio da usmjerava i obogaćuje kvalitet paprika, njihova ljutina razvila se najprije sama od sebe kao prirodni odbrambeni mehanizam. Glodari i sisari imaju prijemnike u usnoj duplji koji prepoznaju kapsasain, jedinjenje kojim su sjemenke obložene i koji izaziva vreli osjećaj ljutine na jeziku. Stoga te životinje nisu ozbiljna prijetnja za plodove, ali, na primjer, ptice nisu osjetljive na ovu supstancu, koja također odbija i mikroorganizme, braneći im da izjedu biljku iznutra. Međutim, ako se obilno prisustvo kapsasaina sa svojom ljutinom prirodno razvilo da bi otiralo gladne sisare od papričica, zašto ih onda ljudi često jedu? Iako izaziva osjećaj vatrene vreline, znojenje i potrebu da dišemo na usta, ovo jedinjenje oslobađa i endorfin, hormon zadovoljstva koji se bori protiv te neprijatnosti. Ipak, zadovoljstvo pri jedenju ljute hrane ne osjećaju svi. Nažalost, kod ljudi osjetljivih na jake začine, teškoće počinju na usnoj sluzokoži, ali se tu ne završavaju. Naime, kapsasain se hemijski vezuje za prijemnike u želucu i crijevima, što je najčešće okidač za dijareju, jer tijelo nagonski čini sve da što prije izbaci nadražujuću materiju kroz sistem za varenje. Konačno, velike količine ovog jedinjenja utiču i na naše spoljašnje organe s kojim dođu u dodir, pekući kožu, a naročito oči. Thank you.
Riznica znanja.
Za konje kažu da ih krase ljepota, snaga, strast, brzina, neukročenost i temperament. Izgraditi povjerenje sa takvom životinjom zahtijeva vrijeme, a može nas naučiti i kako da stvaramo odnose u životu. U narednim minutima upoznaćemo jednu od najstarijih pasmina konja u Evropi, lipicanac. Pasmina je dobila ime po ergeli Lipica u današnjoj Sloveniji, gdje su se konji uzgajali za austrijski dvor. O ovoj vrsti govori veterinar Slaven Grbić.
Lipicanac je pripadnik svjetski poznate pasmine konja. Pasmina je nastala 1580. godine u Lipici, u tadašnjoj Habsburškoj monarhiji, a u današnjoj Sloveniji. Oblik tijela lipicanca je položeni četverougao, a glava mu je izrazito suha sa konveksnom pročeonom linijom i lijepo savijenim i visoko nasađenim vratom. Leđa su mu duga, vrlo široka i jaka, s kratkim širokim spojem. Sapi su mišićave, okrugle i duge s visoko nasađenim repom. Ima prilično širok i dubok prsni koš i zaobljena rebra. Visokom hodu lipicanca pogoduje duga lopatica i kratka podlaktica, to jest odlika španjolskih konja. Noge su mu košate i jake, a zglobovi vrlo razvijeni i široki sa čvrstim tetivama i kopitima. Snažna i gusta struktura odlikuje kako grivu, tako i rep. Lipicanci se ždrijeve sa sivom bojom dlake, koja u dobi od 8 do 10 godina postane potpuno bijela. Vrlo je nadaren za španjolski korak, odnosno školu koju konji prolaze u kraljevskoj školi jahanja u Beču. Temelj toj pasmini dalo je samo 6 pastova. Crni arapski konj Conversano, žuto-sivi pastor Favori, bijeli konj španjolskog porijekla Maestoso, Riđan Neapolitano, sivi arapski konj Siglavi i Pluto, konj danskog porijekla. Dakle, temelj savremenom lipicancu dali su španjolski i napoljski, a kasnije i arapski konji. Zna se da se na području Lipice već u rimsko doba uzgajali snažni, brzi i izdržljivi konji. Jedna od najvećih i prvih ergela lipicanaca je ergela u Lipicama, po kojem su dobili ime. Ergelu je osnovao austrijski nadvojvoda Karlo, koji je tada bio regent za Štajersku, Korušku, Kranjsku, Istru i Trst. Lipicu je s pripadajućim posjedima kupio od nadbiskupa Trsta. U ergeli je htio uzgojiti dovoljno elegantnih, zaprežnih i jahačih konja za konjušnice u Gracu, gdje mu je bila rezidencija. Tu su izgradili konjušnicu i uredili travnjake i pašnjake. U tu su svrhu navozili zemlju iz brojnih krških dolina, što je znatno promijenilo izgled tog kraja koji je ubrzo i pošumljen. Radovi su dovršeni u 5 godina, pa je već 1580. godine upravitelj ergele, Franz Jurko, poručio nadvojvodi da je zajamčen daljni i nesmetan razvoj ergele. Prvi španjolski konji nabavljeni su već 1580. godine, a potom su u godinama 1581., 82. i 84. kupljeni i konji iz Italije koji su bili vrlo slični španjolskim. Španjolske su konje kupovali kasnije. Posebno je značajna kupnja ždrijevca Kordova 1701. godine. A kupovani su i njemački konji, najpoznatiji ždrijepac Lip, te danski konji najviše iz kraljevske ergele Frederiksborg. Tek su nakon toga osnovane vlastite krvne linije koje su se održale i do danas. Pluto, Neapolitano, Conversano, Maestoso i Favori. U Lipicu je zaprimljeno i više arapskih konja, a vlastitu je krvnu liniju oblikovao 1816. godine kupljeni izvorni arapski konj Siglavi. Lipica je u svojoj istoriji izdržala nekoliko teških udaraca. Najprije su konji 1796. godine preseljeni u Mađarsku, a vraćeni su 1798. godine. Potom su 1805. godine preseljeni u Đakovo i potom u Karad, da bi bili vraćeni 1807. godine. Treći put su preseljeni 1809. godine u Mađarsku, u blizinu Ergele Mezőhegyes, gdje su ostali puni 6 godina. Najteži udarac Ergela je doživjela za Drugog svjetskog rata. Po kapitulaciji Italije zauzeli su je Nijemci i već u septembru 1943. godine preselili svih 179 konja u Houston u Češkoj. Ondje su bili i konji iz austrijske Ergele Piber, iz bivše jugoslovenske kraljevske Ergele Demir Kapija, iz bivše jugoslovenske arapske Ergele Dušanovo Koskoplja i iz poljske Ergele Janovo. Krajem rata svi su ti konji došli pod američko zapovjedništvo. Amerikanci su dio konja i čitav arhiv predali Italiji, a mnogo konja otišlo u Piber. Lipica, koja je pripala Jugoslaviji, tek je 1947. godine dobila svega 11 konja. Ipak, kroz 30 godina uspjeli su tamo obnoviti čitavu Ergelu i ponovo doći do toga da posjeduje predstavnike svih krvnih linija konja. Danas je u Lipici zastupljeno 6 izvornih krvnih linija lipicanaca, koje su onda bile i oblikovane. A začetnici su ti današnjih linija: Pluto, izvorni danski pastuv, Sivac, ozrijebljen 1765. godine u Ergeli Frederiksborg. Neapolitano, izvorni neapolitanski pastuv, Riđan, ozrijebljen 1790. godine. Konverzano, izvorni neapolitanski pastuv, Vranac, ozrijebljen 1767. godine. Majestozo Sivac, ozrijebljen 1773. godine u Ergeli Kladrub. Favori, plavkasti Riđan, ozrijebljen 1779. godine u Ergeli Kladrub. I Siglav, Sivac, izvorni arapski konj, ozrijebljen 1810. godine. Uz tih 6 klasičnih linija lipicanaca, oblikovanih u Lipici, postoje još dvije: hrvatska linija Tulipan i mađarska linija Incitato. Ove dvije linije nisu zastupljene u Lipici. Jednaku važnost kao što je oblikovanje linija pastuva pridaje se i oblikovanju rodova kobila. Sve ukupno je oblikovano 18 rodova kobila, od čega ih je u Lipici zastupljeno 15.
Poštovani slušalci, zapamtite gdje smo stali, jer i narednog petka nastavljamo otkrivati podatke o jednoj od najstarijih pasmina konja u Evropi. Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.